Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene Države pozivaju Srbiju i Kosovo da ozbiljno shvate obaveze iz sporazuma, poručio Eskobar. Dodik preti nezavisnošću Republike Srpske ako visoki predstavnik nametne zakon o državnoj imovini. Predsjednica Evropske komisije poručila da je mesto Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Ogroman broj žrtava poplava u Libiji. Vreme sutra promenljivo, u nekim krajevima sa kišom. Najviša temperatura 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti Kraljevčanka Tanja Stanković o tome da li je primetila niže cene namirnica u marketima u Srbiji.
Nisam primetila uopšte da nešto se više pazari danas, a čak nisam videla ni navalicu tamo gde je parizer. Tako da, kao da ne živimo isto i državi gospodin Vučić i ja.
Međuresorni tim u Crnoj Gori prema najavi je danas na terenu kako bi utvrdio nepravilnosti povodom nelegalne seče šuma. Premijer Crne Gore Dritan Abazović.
Samo da konstatujem jednu stvar koja nije nikakva kritika, ali jeste činjenica, da je samo u prethodnoj godini podnešeno 100 krivičnih prijava vezano za razne vidove nelegalne eksploatacije šuma. Mnoge od njih sada ne mogu da tvrdim, ali mislim da gro toga uopšte nije realizovano ili uzeto u razmatranje.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države zatražile su od Kosova i Srbije uoči naredne runde dijaloga 14. septembra posvećenost konkretnim obavezama u vezi sa sporazumom o normalizaciji odnosa dve strane, kao i aneksom o njegovoj primjeni, izjavio je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar. Američki diplomata kazao je da od Albina Kurtija u nedavnom telefonskom razgovoru nije dobio uveravanja da je posvećen primjeni sporazuma o normalizaciji i njegovog aneksa, kako je premijer Kosova u ponedeljak objavio na društvenoj mreži X, objavio je Glas Amerike. Evropska spoljno-politička služba najavila je da će se kosovski premijer i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastati u Briselu u četvrtak s posrednicima u dijalogu šefom evropske diplomatije Josefom Boreljom i izaslanikom Miroslavom Lajčakom. Teme razgovora su primjena sporazuma na putu normalizacije kao i aktuelna pitanja. Escobar je rekao da su već vidljive posljedice koje bi mogle nastupiti ako Kosovo i Srbija propuste priliku za normalizaciju odnosa. Reč je o merama koje je uvela Evropska unija, koje se ogledaju u nemogućnosti napretka u nekim od mehanizama pristupnog procesa, koje su prilično ozbiljne. Iako ih Kosovo označava kao sankcije, tu nije reč o pravim kaznenim merama. Za Srbiju bi to također bilo veoma slično, rekao je Escobar. Odgovarajući na pitanje da li bi najave da će u Srbiji biti uskoro održani izbori mogle da utiču na eventualni dogovor Kosova i Srbije, Escobar je rekao da ne bi to trebalo da se dogodi. Sporazum nisu postigli Vučić i Kurti, već Srbija i Kosovo. Sporazum je ostao na snazi bez obzira na to ko je na vlasti, rekao je on.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U maloprodajnim trgovinskim lancima u Srbiji danas je počela akcija Bolje cene, u okviru koje po nižim cenama može da se kupi 20 osnovnih proizvoda za ishranu, higijenu i kućnu hemiju. Na policama se između ostalog nalazi pileći parizer, čija je redovna cena bila 399 dinara, danas je 260. Cena jogurta je sa 165 dinara pala na 140, dugotrajnog mlijeka sa 101 na 5 dinara. Na početku akcije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je na svom Instagram nalogu video snimak na kome je pokazao da su oni ministri Siniša Mali i Tomislav Momirović doručkovali parizer, jogurt, hleb i majonez i da ih je to koštalo ukupno 585 dinara. Jutros je u kupovini namirnica bila Kraljevčanka Tanja Stanković, koja kaže da njena potrošačka korpa danas nije bila bogatija ni raznovrsnija nego prethodnih dana. Sa njom je razgovarao Branko Vučković.
Danas sam kupila paštetu, eto jogurt sam kupila, ali nije bio snižen, nego normalna cena, sad ali to zavisi od vrste jogurta ili šta je. Ali pašteta i jogurt za našu četvoročlanu porodicu, samo paštete tri da se kupi i jogurt i hleb treba više od 500-600 dinara, to je samo doručak. Pa i da kupim krompir za ručak, neka bude i 50 dinara, ne možemo jesti samo krompir, a da ne pričamo salati. Jeste li videli koliko je paradajz? 200 i kusur dinara. Nisam primetila uopšte da nešto se više pazari danas. normalne kupovine kod svakoga, a čak nisam videla ni navalicu tamo gde je parizer. Tako da, kao da ne živimo isto i državi gospodin Vučić i ja. Jer to što on priča, to ne verujem da će nešto mnogo značiti. Pritom ja radim za 45.000, ako mi mesečno treba samo za parizer i jogurt i hleb preko 10.000. Pa mislim, šta mi ostaje? Znate kolike su dažbine? Dažbine za jedan običan stan budu preko 20.000.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, zapretio je nezavisnim statusom tog bosansko-hercegovačkog entiteta ukoliko visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nametne zakon o imovini. Dodik je na konferenciji za novinare izjavio kako je dogovoreno da se u budžetu za narednu godinu uvrsti stavka u kojoj će se obezbediti nivo prihoda, da se radnicima koji rade institucijama BiH obezbede naknade za plate ako dođe do povlačenja predstavnika Republike Srpske iz državnih institucija. Sastanak je organizovan sa predstavnicima entitetskih institucija i predstavnika vlasti na državnom nivou te liderima političkih stranaka, izveštava Gojko Veselinović.
Bilo kakvi pokušaj visokog predstavnika da nametne zakon o imovini rezultovat će secesijom Republike Srpske, poručuje Milorad Dodik, entitetski predsjednik, nakon sastanka sa predstavnicima entitetskih i državnih vlasti u Banja Luci.
I koliko on bude nametnut, da će se održati sjednica Narodne skupštine i odmah nakon toga proglasiti nezavisni status Republike Srpske, jer bi bili primorani da tako nešto uradimo.
Dodik je ponovio da smatraju kako Kristijan Šmit nije legalan visoki predstavnik, kao i da odbacuju svaku njegovu aktivnost po bilo kom pitanju. Istako je i da se na dnevni red institucija BiH trebaju staviti sve odluke i nametnuti zakoni ranijih visokih predstavnika.
Republika Srpska će, kao i do sada, osporavati legitimitet takvih zakona, bez obzira na razne priče o tome kako je to nešto značeno na nivou parlamentarne skupštine, donešeno nelegalnim političkim okolnostima, nametanja pritisaka, smjena i mnogo čega drugog.
Entitetski predsjednik je upozorio da je za Republiku Srpsku pitanje imovine posebno osjetljivo i da su se svi predstavnici ovog entiteta složili da je po tom pitanju Ustavni sud djelovao politički. Zbog toga, kaže, predstavnici iz Republike Srpske neće glasati za državne zakone dok se pitanje ovog suda ne riješi.
Dok ne dođe ustavni zakon Ustavnom sudu na savjet ministara, neće odlučivati o drugim zakonima. Možda će donijeti neke mjere koje su operativne, ali zakoni nijedan iz bilo koje oblasti neće doći.
Dodik je istakao da je na sastanku potvrđeno potpuno jedinstvo političkih predstavnika iz Republike Srpske koji odbacuju optužnicu koja je potvrđena protiv njega i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Naglasio je da je dogovoreno da se u narednih nekoliko dana o donesenim zaključcima obavijeste strukture Ujedinjenih nacija, Evropske unije i zemlje prijatelji Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je juče da mu neće biti problem da se pojavi pred sudom Bosni i Hercegovine, pošto je na tom sudu potvrđena optužnica protiv njega. Dodik je u obraćanju novinarima u Banja Luci istakao da je ukaze o proglašavanju spornih zakona zbog kojih je protiv njega podignuta optužnica potpisao kao predsjednik Republike Srpske, ali da će odgovarati kao Milorad Dodik.
Dakle, predsjednik Republike u svojim osnovnim ovlaštenjima je obavezan da potpiš ukaz koji o proglašenju zakona koji usvoji Narodna skupština Republike Srpske. Predsjednik Republike je potpisao ukaz koji je sada inkriminisan na radnji. Dakle, ja to nisam uradio kao Milorad Dodik, nisam uradio kao predsjednik Republike, odgovaram kao Milorad Dodik i neće mi to biti nikakav problem da se pojavim, bez obzira koliko to bilo nakaradno, koliko to bilo loše.
Govorio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je danas da je mesto Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije u Evropskoj uniji. Ocenila je da je proširenje najbolja investicija miru, bezbednosti i prosperitetu Evropske unije. Potvrdila je da se zalaže za uniju koja će imati više od 30 članica, a da će proširenje biti katalizator napretka. Međutim, upozorila je da je proces članstva u Evropskoj uniji, koji ima 27 članica, zasnovan na zaslugama i da će Evropska komisija uvek braniti ovaj princip. Von der Leyen je ohrabrila Gruziju koja još nema kandidatski status da bi mogla biti deo evropske porodice. Međutim, preskočila je Tursku, koja je 2005. otpočela pristupne pregovore koji su trenutno zamrznuti. Bio je ovo njen posljednji govor o stanju u Evropskoj uniji, ali i posredni početak njene predizborne kampanje. U junu naredne godine biće održani evropski izbori koji će kao rezultat imati novu strukturu u svim evropskim institucijama. U poplavama nastalim nakon oluje i pucanja dve brane u libijskom gradu Derna poginulo je više od 5300 osoba, rekao je ministar u administraciji istočne Libije. Potraga za nestalim ušla u treći dan, a više od 10.000 ljudi vodi se kao nestalo. Svjetska zdravstvena organizacija procenjuje da je više od 1,8 miliona ljudi pogođeno poplavama. Detalje donosi Umna Čilić.
Najmanje 34.000 osoba u lučkom libijskom gradu Derna ostalo je bez svojih domova, saopšteno iz Međunarodne organizacije za migracije. Poplave u Libiji pogodile su mnoge ljude koji su već bili ranjivi, uključujući i hiljade migranata. Solidarnost sa zemljom izrazio je i Papa Franjo.
Mio pensiero vale popolazione della Libia.
Moje misli su uz narod Libije, teško pogođen jakim kišama koje su izazvale poplave i brojne smrtne slučajeve i povrede kao i ogromnu štetu. Pozivam vas da mi se pridružite u molitvama za one koji su izgubili živote, njihove porodice i raseljene. Ne zaboravite da izrazite svoju solidarnost sa ovom braćom i sestrama koja je ova nesreća stavila na toliko iskušenje.
Verso questi fratelli e sorelle provati così per questa calamità.
Oluja Danijel izazvala je pucanje od dvije brane i dovela do nezapamćenih poplava u kojima je živote izgubilo najmanje 5300 osoba. Upravnik bolnice na istoku Libije Mohamed Al-Kabisi za Reuters je rekao da su već počeli sahranjivati žrtve.
Konkretno, u ovom delu bolnice broj mrtvih do sada je 1700. Brojali smo ih dok su ležali u hodnicima. Pokopali smo sve osobe koje su identifikovane. Ima nekih koji nisu identifikovani. Njih fotografišemo i dodelimo im brojeve, pa i njih zakopavamo. S druge strane, bolnice su pokopali 500 ljudi. Stvari su jako loše. Bolnica je oronula.
Ulice su prekrivene ruševinama, blatom i krhotinama, a satelitske fotografije pokazuju da je ranije relativno uzak vodeni tok koji je išao kroz centar grada, sada nekoliko puta širi. Također se vidi kako su zgrade koje su ranije bile uz obalu, sada nestale. Potraga za žrtvama, ali i mogućim preživjelima nastavlja se treći dan, dok ekipe pristižu i iz drugih zemalja kako bi pomogle u naporima spašavanja. Egipatski predsjednik Al-Sisi poslao je medicinsku pomoć osoblje kao i opremu pogođenim područjima u Libiji.
Izražavamo saučešće u ime egipatskog naroda žrtvama humanitarne krize potresa u Maroku i poplava koje su pogodile našu braću u Libiji.
Pomoć stiže i iz Alžira, Turske, Katara kao i drugih zemalja, a u potragu za preživjelima uključio se i palestinski spasilački tim. Spasilačke operacije su komplikovane pošto je Libija politički podijeljena. Međunarodno priznata vlada nacionalnog jedinstva ima sjedište u Tripoliju na zapadu Libije, a Derna se nalazi u istočnoj oblasti gdje djeluje paralelna administracija i gdje kontrolu ima libijska nacionalna armija. No, uprkos podjeli, vlada u Tripoliju poslala je avion sa 14 tona medicinskog materijala, vrećama za tijela i više od 80 doktora i bolničara.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Otkriće da je istraživač u britanskom parlamentu uhapšen u martu zbog sumnje da je špionirao za Peking stavilo je u fokus pristup britanske vlade prema Kini, piše Financial Times. Hapšenje navodnog špijuna predstavlja posljednji zastoj u odnosima dve zemlje usred navoda da je britanska vlada bila spora u otkrivanju i iskorenjivanju kineskog uticaja, pišu svjetski mediji. Vlada se prema Financial Timesu sada suočava sa pitanjima o tome koji su ministri znali i kada o hapšenju te da li je to pitanje uključeno u britansku spoljnu politiku prema Kini, koju kritičari opisuju kao previše meku, a ministri brane kao balansiranje između ekonomskih i bezbednosnih pitanja. Mnogi funkcioneri koji su skeptični prema Kini ukazuju na moguće implikacije navodne špijunaže, na njihovu bezbednost kao i na bezbednost aktivista koji su kritični prema Pekingu, a koji su možda došli u kontakt sa osumnjičenim špijunom. Ministar spoljnih poslova James Cleverly suočava se sa nekim od najoštrijih pitanja, naročito jer je, piše Londonski list, javno resetovao britansku spoljnu politiku prema Kini u govoru u aprilu, samo nekoliko nedelja nakon što je policija uhapsila navodnog špijuna. Cleverly je napravio veliki korak ka poboljšanju anglo-kineskih odnosa jer je, dodaje Financial Times, prošlog meseca postao prvi ministar spoljnih poslova koji je posetio Kinu od 2018. Parlamentarci su prethodnih dana kritikovali i premijera Rishija Sunaka jer je Kinu nazvao izazovom koji definiše epohu, a ne pretnjom u svom izveštaju objavljenom 13. marta, istog dana kada je, kako se pokazalo, navodni špijun uhapšen. Sunak se 10. septembra sastao sa kineskim premijerom Li Qiangom na samitu G20 u New Delhiju i izrazio svoju značajnu zabrinutost zbog kineskog uplitanja u parlamentarnu demokratiju Ujedinjenog kraljevstva. Uhapšen 28-godišnji Britanac koji je radio kao istraživač u parlamentu negira da je špijun. Optužba da je istraživač u parlamentu možda špijunirao za Kinu ukazala je na moguće aktivnosti kineske obaveštajne službe u Velikoj Britaniji i na to da li je Velika Britanija spora sa odgovorom, ističe BBC. Vlada je, dodaje ovaj medij, ovog leta konačno usvojila novi zakon o nacionalnoj bezbednosti koji će omogućiti ljudima da budu krivično gonjeni zbog toga što su bili ili pomagali špijunu. Međutim, zakon još nije na snazi dok zvaničnici kažu da treba da stupi na snagu do kraja godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo na najvažnije vesti za 13. septembar. Sjedinjene Države pozivaju Srbiju i Kosovo da ozbiljno shvate obaveze iz sporazuma, poručuje Skobar. Dodik preti nezavisnošću Republike Srpske ako visoki predstavnik nametne zakon o državnoj imovini. Predsjednica Evropske komisije poručila da je mesto Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Ogroman broj žrtava poplava u Libiji. Vreme sutra promenljivo, u nekim krajevima sa kišom. Najviša temperatura 33 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međuresorni tim u Crnoj Gori prema najavi je od danas na terenu kako bi utvrdio nepravilnosti povodom nelegalne seče šuma. To je saopšteno juče na sednici Saveta za borbu protiv korupcije. Devastacijom prirodnih dobara izgubili smo preko milijardu evra, poručuje tada crnogorski premijer Dritan Abazović.
Treba vidjeti šta danas možemo da preduzmemo svi zajedno da bi spriječili dalju devastaciju prirodnih dobara Crne Gore, za koje se procjenjuje da smo u prethodnom periodu izgubili milijardu ili možda i preko same milijarde eura u dobrima. I da nam je potrebna koordinacija koja podrazumijeva i veću agilnost inspekcijskih službi, dakle i veću agilnost inspekcijskih službi i naravno veću agilnost i državnog tužilaštva i svih ostalih organa. Samo da konstatujem jednu stvar koja nije nikakva kritika, ali jeste činjenica, da je samo u prethodnoj godini podnešeno 100 krivičnih prijava vezano za razne vidove nelegalne eksploatacije šuma i mislim da mnoge od njih, sada ne mogu da tvrdim, ali mislim da gro toga uopšte nije realizovano ili uzeto u razmatranje. Nije kritika, ali kažem da ukoliko ne budemo imali malo represivnije mjere, teško da ćemo ljude same od sebe ili nekom edukacijom, da tako kažem i nekim lijepim riječima, odgonetnuti od onoga što se trenutno dešava na terenu. Kako sam upoznat od strane Ministarstva poljoprivrede, mislim da su najveći napadi na šume trenutno u području Berana i u području Rožaja. I da naravno nisu to jedini gradovi, jedini lokaliteti gdje su šume značajno napadnute, ali čini mi se da su dominantniji u odnosu na neke druge krajeve Crne Gore. I dozvolite da danas vidimo zajednički što bi to mogla da bude mjera koja je efektivna i koja je, po mom skromnom sudu, koja se može sprovesti brzo. Druga stvar koja se tiče dugoročnih mjera, nije naravno, neka se i ona tretira danas. Vi znate da je novi zakon o šumama spreman, da je krenuo prema državnom parlamentu. Kada će se izglasati i neće, to je pitanje. i podrazumijeva i stvaranje tog državnog preduzeća za upravljanje šumama, nalik nekim drugim državama koje su, čini mi se, mnogo efikasnije od Crne Gore rešile pitanje tretiranja šuma. Međutim, to je nešto što u ovom trenutku je, čini mi se, na malo dužem štapu i treba biti iskren. Nama trebaju rešenja koja su brza i koja su sprovodiva u narednom periodu, a naravno zadržavajući notu ovoga da treba dugoročno, strateški, zakonski riješiti upravljanje šuma za naredne decenije. Međutim, mi u ovom trenutku treba da razmišljamo kako da spašavamo šume Crne Gore od nelegalne eksploatacije koja traje vjerojatno i dok traje ova sjednica.
Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore Milan Gazdić preporučuje na sednici da se uvede moratorijum, ističući da se radi o višedecenijskom problemu koji nije moguće lako rešiti.
Mislim da ćemo riješiti ovaj problem za mjesec, dva, godinu. Budite sigurni da nećemo. Jer se radi o jednom sistemu koji je građen decenijama. Taj sistem je napravljen tako da stalno regrutuje nove članove koji se jednostavno uklapaju dobro u sistem i idu po starom. Imamo također jednu situaciju koja je isto jako nevjerojatna za rubriku za nepovjerovati. Od 2012. do 2017. za 5 godina u požarima stradilo 35.000 hektara šuma. Procjena uprave za šume o nastaloj šteti je 6,5 miliona. Znači, jedan hektar izgorio u požaru, šume košta 185 eura. Pa da je samo bio čaj na toj površini, šteta bi bila veća. Procjena evropskih institucija da je šteta na jednom hektaru od požara oko 20.000 eura. Zbog čega se ne prikazuju realni podaci, to meni nije jasno.
Bio je to direktor Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore, Milan Gazdić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bogdan Goranović je posljednji kovač u Bosanskom Brodu. To je njegovo dopunsko zanimanje kojim popravlja kućni budžet. Za sada niko nije želeo da ga Bogdan nauči ovom poslu, koji zbog visokih temperatura, posebno leti, nije lak. Arnes Grbešić.
Na 30. stepeni u hladu nije nimalo ugodno pored kovačke vatre, priča Bogdan Goranović iz Gornjeg Klakara kod Broda.
Izbjegavamo maksimalno kad su ovako velike temperature, ali šta ćeš kad dođe čovjek donese alatku da se popravi, mora će popraviti. Jer njemu treba danas, ne treba mu sutra, lijepo je zim kad dođe temperature malo niže, onda je lijepo uz vatru, a sad kad je ljeto, onda svi izbjegavaju. Koristi drveni ugalj od bukovne, šljivovne, grabovne, kako se kad imamo čega napraviti.
Zanat je Bogdan izučio sa ocem prije 40 godina. Danas je jedini kovač na području Broda. Siguran je da ih nema ni kilometrima uokolo u Bosanskoj Posavini.
I šta ćeš, ne moramo svi biti doktori, umjetnici, popovi. Mora neko da radi i ovu. Meni je lijepo, ja sam što kaže naučio. Volio bi nekom trenijet zanat, ali neće niko danas da radi. I ovo su sva kliješta koji je koristio moj djed. Znači, otac, djed, stričev, to znači generacijama mi to radimo. Kovački posao. Da ima potrebe malo više, možda bi se neko odlučio da radi. Sve u svemu, budućnosti nema. Što se tiče ovog zanata, jer nema posla.
To nije jedino Bogdanovo zanimanje koje ima veze sa vatrom.
Volimo ovaj zanat, volimo pečenje, a i vatrogatom se bavim već 20 godina je bilo sa 1. augusta kako radim, tako da sve je povezano sa vatrom. A mušterije su komšije, prijatelji tu koji, što kaže, iz okolnih mjesta, Broda, čak dođu ljudi iz Dervente.
Bez pečenja bikova i posla u lokalnoj vatrogasnoj službi, posljednji kovač u ovom kraju teško bi sastavio kraj s krajem od popravke poljoprivrednih priključaka i pravljenja alata. Kovačka vatra u Bogdanovoj radionici polako se gasi, a posao prerasta u hobi.
Baš je teško naći majstora koji nešto hoće da uradi. Svi odoše van, više će para za rad, a manje će se napat. Šta ćeš mi ovdje koji radimo, dobro dođe kad još nešto sa strane.
zaradi se, što kaže, bavit se ako kovačijom, bravarijom, svakakim drugim poslom, što kaže.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Kažu da Moskva nije Rusija, kaže 24-godišnja Moskovljanka Nastja Subotina, koja je godinu provela držeći časove u školi u Sibiru. U septembru 2022. krenula je na putovanje u školu u Jevsinu, koja se nalazi u Novosibirskom regionu u jugozapadnom Sibiru. Ovo je njena priča, priredila Iva Gajić.
Kada su prijatelji počeli da odlaze iz mog rodnog grada pre godinu i po dana, bila sam pred izborom. Preseliti se dublje u srce Rusije ili otići u inostranstvo. Odlučila sam ostati u Rusiji. Moje imenovanje je došlo preko New Teacher Charitable Foundation, organizacije posvećene podršci i unapređenju regionalnog obrazovanja zapošljavanjem, obukom i vođenjem novih nastavnika za udaljene škole. Dok se približavate Jevsinu, gradiću sa oko 6.000 stanovnika, istaknuta karakteristika koja vas pozdravlja je mreža cevi za grejanje koje okružuju naselja. Naširoko ih koriste meštani koji sede na njima i ćaskaju, igraju se, piju pivo, ljube se, prave zabave i slave rođendane. Jevsino se nalazi na prostranom području bogatom ugljem, a tip uglja koji se ovde kopa je antracit, najjeftiniji i najstariji na zemlji. L6 je naziv lokalne fabrike. Izgrađena je 1974. godine i od tada se malo toga promenilo. Emisije u postrojenju posebno su opasne po zdravlje. Lokalni lekari preporučuju napuštanje grada. Međutim, ljudi iz drugih sredina dolaze da žive ovde jer elektrana, kao rudnik uglja, nudi priliku za posao. U našoj školi ima više od 700 dece. Ogromna zgrada ima svetle, prostrane sobe ispunjene sunčevom svetlošću. U Sibiru sunce sija svaki dan. Kada sam saznala da ću predavati muziku i da ću morati da radim u osnovnoj školi, bila sam veoma uznemirena. Sebe sam zamišljala kao profesorku na fakultetu i akademiji pre nego kao učiteljicu u vrtiću. Međutim, mališani su osvojili moje srce. U mom razredu nalazila se stara balalajka sa jednom žicom. Balalajka je prelazila iz jedne ruke u drugu, a deca su je tretirala tako nežno da mi je srce zatreperilo. Naša škola ima žuti autobus, koji ujutru preuzima decu i nakon škole ih vraća kući. Kako mnogi žive izvan naselja i usled ovih surovih zimskih temperatura, u Sibiru autobus im je jedini način da stignu do škole. Vožnja autobusom je neverovatno vreme, kada se deca otvaraju na potpuno drugačiji način. Rado pričaju o sebi i problemima. U školi često nemaju ni snage, ni vremena za to, pa je autobus mobilna, tajna soba za ispričati nešto više o sebi. Uprkos crnom dimu iz dimnjaka, ugljenoj prašini i mirisu sa farme živina, moja godina u sibirskoj školi bila je okupana toplinom sunca i ispunjena ljubavlju i srećom od samog početka.
Opštine i gradovi u Srbiji ostaju bez prihoda od naplate kazni za saobraćajne prekršaje. Ključnu novinu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima usvojila je Skupština Srbije 6. septembra. Kada zakon stupi na snagu, između ostalog, sva sredstva novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe od saobraćaja pripadaće budžetu Republike Srbije, dok će unapređenje bezbednosti saobraćaja finansirati Ministarstvo unutrašnjih poslova. U poslednjih 5 godina deo novca od saobraćajnih prekršaja poslužio je za kupovinu sistema za video nadzor i monitoring saobraćaja u gotovo trećini svih lokalnih samouprava u Srbiji, o čemu je RSE već pisao. Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je kako je preko 40 opština i gradova u Srbiji gotovo trećina svih lokalnih samouprava kupila sisteme javnog video nadzora i monitoringa saobraćaja tokom poslednjih 5 godina. Tragom ovih otkrića iz jula 2023. godine novinari RSE donose dodatna objašnjenja kako ovu praksu vidi Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja, Vladina kancelarija za javne nabavke i Državna revizorska institucija, čitajte na našem sajtu.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za 13. septembar. Sjedinjene države pozivaju Srbiju i Kosovo da ozbiljno shvate obaveze iz sporazuma, poručuje Skobar. Dodik preti nezavisnošću Republike Srpske ako visoki predstavnik nametne zakon o državnoj imovini. Predsjednica Evropske komisije poručila da je mesto Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Ogroman broj žrtava poplava u Libiji. Vreme sutra promenljivo, u nekim krajevima sa kišom. Najviša temperatura 33 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.